السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم بلنزي نفسما سورد سيزا الله تنقو حماته وسيدرا نزك الله تعالى بيرور كي biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz gibi size de Allah'tan korkmayı tövsiye edelim. Ve geçen derslerde dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki kişinin mala ve şerefe haris olması onun dini için iki ad canavarın sürüye hücum ederek sürüdə fəsad törətməsindən daha da pisdir. Daha da fəsad vericidir. Və sonra İbn Rəcəb rahimehullah buyurdu ki, dini işlərdə, zahidlikdə və əməldə şərəfə həris olmaq bütün bunların hamısından daha şiddətli. Və misallar çəkdi və buyurdu ki, ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدموع منهم. Burada hemçinin bu fesilden veya bu növden alimlerin hükümdarlara yakın olmak istemeleri veya hükümdarların yanına dahil olmaya heris olmalarıdır. Ve sonra buyurur ki İbn Recep rahimehullah وهو الباب الذي يدخل منه العلماء الدنيا إلى نيل الشرف والرئاسة فيها. Buyurur ki bu fəsildəki hansı ki dünya alimləri və ya saray alimləri bu qapıdan girmək üçün həris olarlar ki bununla da bu dünyada hər hansı bir şərəfə və ya hər hansı bir hakimiyyətə nail olsunlar. Və sələflər də bəyənməzdilər. Sələflər daima alimleri ve ilim talebelerini hükümdarların yanına dahil olmaya heris olmaktan çekindirirdiler. Ona göre seleflerin hayatına baksa görürüz ki onlar qadağan ederdiler hükümdarlara yakın olmaya. Hatta onlara yaxşılığı emredip ve pis şeylerden çekindirmekle ve bu niyetle onların yanına dahil olmayı beğenmezdiler. Ona göre Abdullah ibn Mübarak buyurur ki leysel amirun والناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم. Buyurur ki bizim rəyimize göre veya bize göre onların yani emirlerin yanına dahil olup onlara emredip ve qadağan olunan şeylerden çekindirmek hiç de yaxşılığa çağırıp pislikten çekindirmekten sayılmaz. Ve buyurur ki innama al-amrun nahi men i'tazalahum. Onlara yaxşılığı emredip pislikten çekindirmek onlardan uzaq olmaqdır. Ona görə İbn Rəcəb buyurur ki səbəbu hədə mə yuxşa min fitnətü duxul əleyhim. Səbəb də bu idi ki onların yanına daxil olarkən fitnəyə düşmələridir. Nə üçün buyurur ki fə innən nəfsə qad tuhilul insanə idə kənə bəidən ənhum ənəhu yəmurhum və yənhəhum və yuqallid əleyhim. Buyurur ki ola bilsin ki insana onun nəfsi elə təsəvvür etdirir ki, elə xəyal etdirir ki, onların yanına daxil olduqda onlara yaxşılığı əmr edib, onları pis şeylərdən çəkindirəcək. Lakin onları görəndən sonra və onların halını görəndən sonra nəfsində onlara qarşı və onların içində olduğu nemətlərə qarşı məhəbbət yaranır. Və buyurur ki, وَالنَّفْسُ تُحِسُّنُ وَالنَّفْسُ تُحَسِّنُ لَهُ ذَٰلِكَ مُدَاهَنَتُهُمْ وَمُلَاطَفَتُهُمْ. Ve nefsi onların ona karşı yani alime karşı gösterdikleri yakışılıklara və ya alimə qarşı olan lütflərinə görə alimin nəfsində onlara qarşı məhəbbət yaradır. Və ya onların içində olduğu nemətlərə görə alimin nəfsinə bu şeylərdən bir məhəbbət düşür. Və buyurur ki, müraca varubbə məmələ iləyhim və həbbəhum. Ola bilsin ki, nəfsi onu, onları sevməyə və onlara qarşı yönəldir. Xüsusən də o zaman ki, ona qarşı yaxşı davransalar, onu şərəfləndirsələr və nəfsi onlara yönəlir. Onların istədikləri kimi danışır, onların əmr etdiklərini yerinə yetirir, bununla da insanların haqlarını və ya insanların haqlı olduğu şeylərdə əks fitvalar verirlər. Və bununla da insanlara zülm edirlər. Ona görə də Sufyan Səuri, həmçinin Əbbad ibn İbəd bu şeylərdən öz elm tələbələrini və həmçinin də alimləri daimə çəkindirərdilər. Və sonra İbn Hacəb Rahiməullah buyurur ki, həmçinin bu qəbildən də, bu fəsildən də insanın bu elmlə və ya bu zahidliklə və bu dinlə insanlar arasında nəfsinin şərəflənməsini və ya nəfsini şərəfli görməsini sevməsidir. Və insanlar arasında şöhrətli olmaq istəməsidir. Ona görə də öz əməllərini insanlara göstərər. Və ya danışdıqda və ya bir elm haqqında fitva verdikdə sevər ki, insanlar onun ətrafına toplaşsınlar. Və insanlar onun dedikləri ilə oturub dursunlar. Və bəziləri, İbn Rəcəb buyurur ki, və bəziləri hətta insanların onun əlini öpməsindən və ya ona möhtac olmasından öz nəfsində nəsə hiss edər. Və bu da onun üçün nəfsinin insanlar arasında şöhrəti sevməsində və ya şöhrətpərəst olmasına və ya şöhrətə meylətməsinə səbəb olar. Ona görə də sələflər insanlar arasında şöhrətli olmağı bəyənməzdilər və sevməzdilər ki, insanlar onları tanısınlar. Necə ki, Əbu Eyyub və Nəxai və Sufyan Səuri və Əhməd və başqa rəbbani alimlər heç zaman şöhrətpərəst olmayıb və insanlar arasında da tanınmağı sevməyiblər. Həmçinin də Fudeyl və Davud və Təyi və başqaları da zahidlər heç zaman öz nəfslərini üstün görməyiblər və sevməyiblər ki, insanlar onları barmaqla göstərsinlər və ya tanınsınlar. Ona görə də daima onların həyatını nəzər sarsaq görərik ki, daima öz nəfslərini tənbih ediblər və öz əməllərini insanlardan gizlədiblər. Necə ki, əsərlərin birində gəlir ki, Davud Əttayi Rahimahullahın yanına bir kişi daxil olur və ondan Davud Əttayi soruşur ki, mə cəbikə əv mə cəbihi, səni gətirən nədir? Və ya səni bura nə gətirib? Və kişi buyurur ki, cəitu azurak, mən səni ziyarət etmək üçün gəlmişəm. Və Davud Əttayi buyurur ki, kişiyə, əmmə əntə fəqat asabta xeyran heythu zurtani fillə. Amma sənə gəlincə isə, sən Allah üçün məni ziyarət etdiyinə görə Allah Taaladan savaba nail olmuşsan. Lakin mən baxıram ki, sabah mənə deyilsə ki, sən kimsən ki, səni ziyarət edirlər, bilmirəm nə deyəcəm. Mənə deyilsə ki, sən zahidlərdənsən, deyəcəm, xeyr, Allaha and olsun ki, yox. Deyilsə ki, sən abidlərdənsən, deyəcəm ki, xeyr, Allaha and olsun ki, yox. Deyilsə ki, salihlərdənsən, deyəcəm ki, xeyr, Allaha and olsun ki, yox. Və bütün xeyrin qapılarını sayır və sonunda da nəfsinə tənbih edir və ya nəfsini tənbih edir, buyurur ki, ey Davud, cavanlığında fasik olmuşsan, qocalığında isə riyakar olmaq istəyirsən, riyakarlıq fasiklikdən daha da şiddətlidir. Ona görə Muhammed ibn Vasi buyururdu ki, لَوْ أَنَّ لِذُّنُوبِ رَائِحَةً مَسْتَطَى أَحَدٌ أَنْ يُجَالُسَنِي Muhammed ibn Vasi nəfsini tənbih edir, buyurur ki, əgər günahların iyi olsaydı, onda heç kəs mənimlə otura bilməzdi. Həmçinin də İbrahim ən-Nəxəyi, rahiməhullah, Quran oxuyanda yanına kimsə daxil olardı, kitabı bağlayardı. Sevməzdi görsün kimsə ki, o kitab Quran oxuyur və elm öyrənir. Həmçinin də necə ki, əvvəlki dərslərdə zikr etdiyimiz kimi, sələflər insanların onların zahidliyini və ya onların dualarının qəbul olunmasını bilməsini istəməzdilər. Necə ki, Veysel Qarni. İnsanlar onu tanıyanda, biləndə yerini dəyişir. Yaşadığı kənddən çıxıb gedir. Həmçinin necə ki, Abdullah ibn-i Mübarak, Rahimahullah, qeyd etdiyi kimi, Mədinə şəhərində ayaqqabçı və ya ayaqqabı düzəldən bir kişinin duasının qəbul olduğunu eşidəndə onun ardınca gedir və harada olduğunu bildikdə ona yaxınlaşmaq istəyir, lakin kişi qəzəblənib evə girir və sabahsı gün gəldiyində görür ki, kişi artıq həmin şəhəri tərk edib. Həmçinin sələflər bəyənməzdilər kimsə onlardan dua etməyi tələb etsin. Ona görə kim ki onlardan dua etmələrini, onun üçün dua etməsini tələb edəndə deyərdilər ki, mən kiməm ki, məndən sənin üçün dua etməyimi tələb edirsən. Həmçinin Ömər ibn Xattab, Hüzeyfə ibn Yəmən və Məlik ibn Dinar və başqa sələflər də bəyənməzdilər. Ona görə İmam Əhməd, Rahimahullah o zaman ona deyiləndə ki, mənim üçün dua et, deyərdi ki, biz onun üçün dua etsək və ya mən onun üçün dua etsəm, bəs bizim üçün kim dua edəcək? Həmçinin sonra İbn Acəb Rahimahullah buyurur ki, həmçinin burada və ya bu fəsildə, yəni elmdə şöhrətə, zahidlikdə şöhrətə həris olmaq fəslində dəqiq bir nöqtə var ki, insan gərək buna fikir versin. Bunlardan da biri də ki, insanın öz nəfsini insanlar arasında tənbih etməsidir. Çünki bəziləri öz nəfsini insanlar arasında tənbih edir. Bu da riyakarlıqdan olur. Ona görə buyurur ki, bu da dəqiq bir şeydir. Riyakarlığa görə insan öz nəfsini toplum içində tənbih etmək və ya toplum içində tənbih etməsidir. Və bununla da sanki öz nəfsini və ya insanların gözündə özünün məqamını və ya yüksək dərəcəsini artırmaq istəyir. Ona görə buyurur ki, وَهَذَا مِنْ دَقَيْقَ أَبْوَابُ الرِّيَا Bu da riyanın dəqiq qaflarındandır. Ona görə sələflər buna fikir vermiş və insanları bundan çəkindirmişlər. Necə ki, Mutarrif ibn Əbdillah ibn Şixir buyurur ki, كَفَا بِالنَّفْسِ اِطْرَاءً أَنْ تَذُمُّهَا عَلَى الْمَلَى Nəfsin riyakar olmasına kifayətdir ki, öz nəfsini insanlar arasında tənbih etsin. كَأَنَّكَ تُرِيدُ بِذَمِّهَ زِينَةِ Sanki sən bununla, yəni nəfsini tənbih etməklə onun bərbəzəyini diləyirsən və ya bəzəmək istəyirsən. وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ سَفَهْ Bu da Allah qatında isə səfəhlikdir həmin bəndə üçün. Həmçinin buyurur ki, İbn Rəcəb Rahiməhullah وَقَدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَ أَنَّ هُبُّ الْمَلِّ وَالْرِيَاسَ وَالْحِرْسُ عَلَيْهِمَا يُفْسِدُ دِينَ الْمَرْئِ Bütün dediklərimizdən hasil oldu ki, insanın mala, riyasətə və ya hökmranlığa həris olması kişinin dinini fəsad edir, dağıdır. Hətta la yabqa minhu illə məşə Allah. Və ondan yalnız Allahın dilədiyi bir şey qalar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə bəyan etdi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə bəyan etdi. Kişinin mala və şərəfə həris olması onun dini üçün ad canavarın və ya ki ad canavarın başqa bir rəvayətdə isə yırtıcı vəhşi canavarın sürüyə hücum edərək dağıtmasından daha da fəsad edicidir. Və buyurur ki, وَاَصْلُ مَهَبَّتُ الْمَالِ وَالشَّرَفِ مِنْ هُبِّ الدُّنْيَ Ona görə də şərəfə və mala məhəbbət və ya şərəfə mala həris olmağa əsli dünyanı sevməkdir. Və dünyanı sevməyin də əsli nəfsin istəyinə, nəfsin şəhvətinə uymaqdır. Vahb ibn-i Münabbih buyurur ki, min ittibə əl-həvə rəqbətun fil-dünya. Nəfsin şəhvətlərinə uymaq dünyaya rəqbət göstərməkdəndir. Və ya dünyaya rəqbət göstərmək nəfsin şəhvətlərinə uymaqdandır. Və sonra buyurur ki, minə rəqbəti fiyhə hubbul məli başlara. Və dünyanı sevmək, dünyaya rəqbətlənmək mala və şərəfə sevgidəndir. Və ya malı və şərəfi sevməkdəndir. və malı və şərəfi sevmək isə Allahın haram buyurduqlarını halal etməkdəndir. Ona görə buyurur ki, İbn Rəcəb İbrahimovullah, mala və şərəfə həris olmaq dünyanı sevməkdir. Ona görə Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Kim azğınlıq etmişsə və dünyanı üstün tutmuşsa, şübhəsiz ki, məskəni və ya düşəcəyi yer cəhənnəm olacaq. Və kim ki, Rəbbinin məqamından, Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxmuşsa və nəfsini şəhvətlərdən və ya nəfsinin istəklərinə uymaqdan qorumuşsa, şübhəsiz ki, onun düşəcəyi yer cənnət olacaqdır. Ona görə Quran-ı Kərimə baxsa görərik ki, Allah Taala mal və ya səltənət sahiblərini Quranda zikr edərək buyurur ki, وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ. Buyurur ki, o kəslər ki, kitabları sol əllərinə veriləcək, yəni cəhənnəm əhli deyəcəklər ki, kəş ki, bizim kitabımız verilməyəydi, kəş ki, biz hesabımızın nə olacağını bilməyəydik, kəş ki, ölüm əbədi olardı, bizim malımız bizə heç bir şey vermədi, bizə kömək olmadı və səltənətimiz, hökmranlığımız həlak olub getdi. Və İbn Rəcəb Rəhiməhullah buyurur ki, bil ki, nəfs yüksək məqamı, yüksək dərəcəni sevir və nəfs insanı öz ətrafında olanların arasında yüksək göstərmək istəyir. Ona görə buradan da həsəd və kibir, paxıllıq meydana gəlir. Lakin aqil kəs və ya ağıl sahibi olan kəs əbədi olan yüksək dərəcəni seçər. O yüksək dərəcə ki, hansı ki Allahın razılığı ilə həyata olunub. Lakin ağlı olmayan kəs, səfəy insan isə fani, yox olub gedən yüksək məqamı seçər və o da Allahın qəzəbi ilə və aqibətinin pis olmağı ilə əhatə olunub. Lakin birinci yüksək məqam, hansı ki Quran və sünnədə daima mədh olunur, Allah Teala buyurur ki, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ. Yarışanlar ona görə yarışar. Yəni, ahirətdə yüksək məqama çatmaq, ahirətdə yüksək dərəcəyə çatmaq, yarışan kəslər buna görə yarışar. Və Həsən Basri Rahiməhullah buyurur ki, اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا فَنَافِسُ فِي الْآخِرَةِ. Əgər görsən ki, bir kişi sənə bu dünyada və ya bu dünyaya görə səninlə yarışmaq istəyir, sən onunla ahirətə görə yarış. Və Vuhayb ibn el-Vard buyurur ki, اِنِسْتَطَاتَ أَلَّا يَسْبُقَكَ اِلَى اللَّهِ أَحَدٌ فَفَعَلْ. Əgər bazarsan ki, Allaha səndən tez heç bir kəs çatmasın və Allahdan Allaha səndən tez heç bir kəs yaxınlaşmasın, bacardıqca bunu et. Ona görə də sələflər daima ahirət məqamı, ahirətdə olan yüksək dərəcəyə görə çalışmışlar. Ona görə bir-birləri ilə xeyir işlərdə yarışmışlar. Lakin bu dünyada olan yüksək məqam, bu dünyada olan dərəcə isə yox olub gedəndir. Və insan gərək ahirətdə çatacağı məqam üçün çalışsın, onun səbəblərini axtarsın. Ona görə zahid olsun. Və bu zahidliyin səbəbləri də çoxdur. Və bunlardan qulun və ya bəndənin bu dünyada şərəfə və ya mala həris olmağın ahirətdə aqibətinin necə pis olmağına baxmasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yuhşarul mutəkəbbiruna yevməl qiyaməti əmsəlil zurri fi surətir rical. Təkəbbürlü olan kəslər və bu dünyada təkəbbürlü olan kəslər qiyamət günü zərrə boyda bir kişi şəklində gətiriləcəkdir. Yaxşəhumu zillu min kulli məkən. Hər bir tərəfdən zəlilliyi ona əhatə edəcəkdir. Yusəqquna ilə cəhənnəm. yusaquna ila sicrin fi cehennem yuqalu lahu bulasa. Onlar cehennemdə olan bir bulasa adlanan həbsxanaya sürüklənərək atılacaqlar. Ta'luhumun narul anyar yusqavna min asarati ahlin nar tinatan ve khabal. Onlar alov onların bir tərəfdən əhatə olunacaq və cəhənnəm əhlinin pislikləri ilə onlar içiriləcək və yediriləcəklər və yedikləri də palçıqdan və pislikdən başqa bir şey olmayacaq. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, اَتَعُهُمُ النَّاسُ بِاَقْدَامِهِمْ İnsanlar onları ayaqları ilə taftalayacaqdır. Həmçinin başqa bir rəvayətdə gəlir ki, insan və cinlər, hətta heyvanlar da ayaqları ilə onları taftalayacaqdır, ta ki Allah Taala insanlar arasında hesab çəkənə kimi. Həmçinin dünyada zahid olmağa aparan səbəblərdən insanın Allah üçün təvəzzükar olanların halına baxmasıdır. Onların bu dünyaya necə də önəm verməmələrini düşünməsidir, ahirəti necə düşünmələrini yada salmasıdır. Və bu da bəndənin və ya qulun əldə edəcəyi bir şey deyil. Lakin bu Allahın fəzilətidir, Allahın rəhmətidir ki, istəyik bəndələrinə bunu əta edir. Və bu da gözəl həyatdır ki, hansı ki, Allah da Allah kişi və qadınlardan olan və salih əməllər edən möminlər üçün vəd edib. Və bu o xoşbəxtlikdir ki, bunu hökmranlığa, şərəfə həris olan kəslər dadmır. Və ya dada bilmir. Necə ki, İbrahim ibn-i Ədhəm buyurur ki, لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ وَأَبْنَى الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَادَلُونَ عَلَيْهِ بِالصُّيُوفِ Buyurur ki, əgər hökmdarlar və ya hökmdarların uşaqları bizim hansı neymətin içində olduğumuzu bilsəydilər, qılıncları ilə bizimlə vuruşardılar. Ona görə Mürac Rahiməhullah buyurur ki, مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ اشْتَغَلَ بِهِ عَنْ تَلَبِ الشَّرَفِ الزَّائِلِ وَالرِّيَاسَةِ الْفَانِيَةِ Kimə ki, Allah Teala bu ruzunu verib, yəni bu dünyadan və bu dünyada zahidlik ruzusunu verib, o bununla şərəfə və ya mala hərislikdən uzaqdır, məşğuldur. وَلِبَاسُ التَّقْوَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ Təqva libası budur daha xeyirli olan. Nədir ki, Allah Teala buyurur, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Kim izzət istəyərsə, izzətin hamısı Allahındır. Və bəzi əsərlərdə gəlir ki, Allah Teala buyurur ki, اَنَا الْعَزِيزُ Mənəm əziz. Mənəm izzət sahibi, فَمَنْ أَرَادَ الْعِزَّةَ فَلْيُطِعِ الْعَزِيزَ Kim izzət istəsə, izzət sahibi olan Allah'a itaat etsin. وَمَنْ أَرَادَ عِزَّةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَشَرَفِهِمَا فَعَلَيْهِ بِالتَّقْوَى Və kim bu dünya və ahirətdə və izzətli olmaq istəsə və bu dünyada və ahirətin şərəfini istəsə, onda təqvalı olsun. Və bəzi sələflər buyurardı ki, مَنْ أَسْعَدُ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْمُطِعِ Kimdir itaətdə olan və itaətkar kəsdən itaətdə olduğuna görə daha xoşbəxt olan kimdir? Və itaətdə olan kəsdən daha xoşbəxt olan kimdir? Ələ və kullul xeyrə fit təhəqiqətən bütün xeyir itaətdədir. Ələ və innəl mutiə lilləhi məlikum fit dünyə və ləxirə. Həqiqətən Allaha itaətdə olan bəndə bu dünyada da və ahirətdə hükmüdardır. Muhammed ibn Süleyman, Əmirül Basra, Bəsrənin əmiri olan Muhammed ibn Süleyman yanına Həmməd ibn Sələmə daxil olur və onun yanında oturur və ona deyir ki, Yə Əbə Sələmə, məli kullə mə nəzart eyleyk, irtəəddə fərəqan mink. Buyurur ki, ey Əbu Sələmə, budur ki, mən hər dəfə sənə nəzər salanda səndən qorxuram, səndən uzaq olmaq istəyirəm və buyurur ki, ona Muhammed ibn Süleyman, لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء وإن أراد أن يكثر الكنوز خاف من كل شيء buyurur ki, həqiqətən kim bu ilmlə Allahı və Allahın razılığını istəyərsə hər bir şey ondan qorxar və kim ki bu ilmi Allah üçün yox dünya malı üçün, şərəf üçün tələb edərsə o hər şeydən qorxar çünki kim Allah üçün bu ilmi tələb edərsə Allah Taala ona heybət verər. Ona görə ətrafındakılar ona nəzər saldıqda qorxar. Necə ki, Həsənül Basridən rəvayət olunur ki, Həsənül Basri qoşunun içinə gələndə qoşunda olan əsgərlər onun gəldiyini eşidəndə qorxardılar. Ona görə bəzi sələflər buyurardı ki, sən Allahdan nə qədər qorxursan, insanlar da səndən o qədər qorxar. Və Allahı nə qədər çox sevərsən, insanlar da səni o qədər çox sevər və sən nə qədər ki Allah üçün bu elmlə məşğul olarsan, məxluqat da və ya xalq da sənin bu elminlə və ya səninlə məşğul olar. Və rəvayət olunur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bir gün yolla gedərkən arxasında mühacirlərdən bir dəstə gəlir və Ömər radiyallahu anh onlara tərəf çevriləndə onlar qorxularından dizi üstə çökürlər və ağlayır Ömər radiyallahu anh buyurur ki, Allahümme innəkə tə'ləmu ənni əxafu ləkə minhum fəxfirli. Allahım, sən bilirsən ki, mən onların və səndən onların ən çox qorxanıyam. Ona görə də məni bağışla. Və Yezid ibn-Uqeyl buyurur ki, mən aradə bi ilmihi vəcihəllah, əqbəl Allah əleyhi bi vəcihi və əqbələ bi qulubi l-ibədə əleyhi. Kim ki bu ilmi ilə Allahı qəst edərsə, Allahın razılığını istəyərsə, Allahın üzünü istəyərsə, Allah Teala üzünü ona çevirər və insanların qəlbini də ona yönəldər. Və kim ki bu ilmi və ya bu əməli Allahdan qeyrisi üçün tələb edərsə, qeyrisi üçün edərsə, Allah Teala da ondan üç çevirər və bəndələrin də qəlblərini ondan döndərər. Və Muhammed ibn Vasi buyurur ki, İzə əqbələl əbdu bi qalbihi ələ Allah, əqbəl Allah əleyhi bi qulubil müminin. Kim və ya hər hansı bir bəndə qəlbi ilə Allaha doğru yönələrsə, Allah Teala da müminlərin qəlblərini ona doğru yönəldər. Və hədisin sonunda Allah Teala'dan bizi eşidib faydalanlardan etməsini diləyirəm. Allah Teala'dan bizə bu elmlə fayda verməsini diləyirəm və Allah Teala'dan həm dünyada, həm də axirətdə bizi yüksək məqama çatan bəndələrindən etməsini diləyirəm. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum səl-müslimin min kulli dəm əstəğfiru innəhum vəl-ğafurur rahim.